Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić i danas ću biti sa vama u emisiji Autogram u kojoj vam predstavljam jedno kamerno ostvarenje Mihajla Ivanovića Glinke. Glinka je bio prvi ruski kompozitor koji je pisao opere, simfonijsku i kamernu muziku zasnovanu na ruskim narodnim melodijama, a opet njegovo se formalno muzičko školovanje odvijalo u Italiji i Nemačkoj, zemljama u kojima je živeo nekoliko godina. 1828. je upoznao Donizetija i Bellinija, susreo se i sa Mendelsonom na tim putovanjima i ta su iskustva svakako uticala i obogatila njegov muzički jezik. Međutim, 1833. otkrio je da je nezadovoljan komponovanjem u stilu koji je osjećao kao stran. Od tog trenutka nastao je da piše na ruski način, kako je govorio, našavši tako i svoj originalni glas, odnosno umetnički izraz. Kao što je Puškin asimilirao elemente zapadnoevropske literature i naturalizovao ih u Rusiji birajući svoje teme, tako se Glinka oslanjao na muzičke tokove svog doba i prilagodio ih podneblju u kome je živeo i stvarao, zapisao je muzikolog posvećen ruskoj muzici Stuart Campbell, uz dodatak da je Glinka tako postao zvezda vodilja bukvalno svim ruskim kompozitorima 19. veka, pre svega onima okupljenim u grupi Ruska petorka, ali i Čajkovski ga je također izuzetno cenio i njegovu orkestarsku minijaturu Kamarinska je, recimo, smatrao osnovom ruske simfonijske škole ili, kako je to slikovito opisao, malim žirom iz koga je potom nikao moćni hrast. Upravo iz godine pre odluke da promeni svoj kompozitorski jezik iz 1832. kada je kao 28-godišnjak studirao u Milanu i još uvijek bio pod uticajem italijanskih operskih autora, Glinka je komponovao patetični trio. Po svemu sudeći, nastao je inspirisan nesrećnom ljubavnom vezom. Na partituri je kompozitor na francuskom napisao: "Upoznao sam ljubav jedino kroz bol koji ona donosi." Pa ipak, uprkos naslovu, odnosno poruci, ali i ozbiljnom osnovnom tonalitetu D-molu, trio je vedro delo. Druga tema prvog Allegro moderato stava posebno je vesela. Karakteru muzike mnogo doprinosi i izbor instrumenata i njihove boje, jer, to je posebno zanimljivo, ova nevelika, manje od 20 minuta duga kompozicija originalno je napisana za neobičan jedinstven sastav, za klarinet, fagot i klavir. Deonice duvačkih instrumenata svojom pevljivošću donose jasnu asocijaciju na Glinkinu vokalnu muziku, a njihovu ulogu u danas također uobičajenoj verziji standardnog klavirskog trija preuzimaju violina i violončelo. Trio se odvija kroz četiri stava, ali odaje utisak prokomponovanog jednostavačnog dela, jer je predviđeno da se prva tri stava sviraju bez pauze. Finale se može tumačiti kao kratki epilog koji nas podsjeća i na prethodno izneti muzički materijal. Snažni prvi Allegro moderato najavljuje ozbiljno raspoloženje već u ekspoziciji u kojoj se izlažu dve teme, izbalansirane i pažljivo razrađene. Emocije su također fino kontrolisane, tako da kratki, blistavi, gotovo prolazni skerco i trio na mesto drugog stava svojom energijom ipak ne zasenjuju snagu početnog stava. Naziv patetični trio dobija na punom značenju u trećem, najdužem stavu, koji je označen kao largo i koji predstavlja zapravo emotivni centar dela. Pevanje violine dobija odgovor u deonici violončela da bi se potom spojili u zajedničkom lirskom zanosu koji upotpunjuje raskošno oblikovana klavirska deonica. Finale je najkraći stav, počinje temom iz prvog stava, a potom se brzo razvija i dostiže dramatični, čak i trijumfalni zaključak, odnosno kraj. U današnjem autogramu Glinkin patetični trio u D-molu ćete slušati u pomenutoj verziji za klavirski trio i to na snimku koju je ostvario Borodin trio.
Thank you.
Klavirski trio Borodin odsvirao je patetični trio u D-molu Mihajla Ivanovića Glinke u emisiji Autogram Radio Beograda 2, u čijem ćemo nastavku slušati još jedno kamerno ostvarenje koje takođe potiče iz 1832. kao i trio. To je veliki sekstet u S-duru za klavir, gudački kvartet i kontrabas. Stavovi su Allegro, Andante i finale Allegro con spirito. Izvešće ih Mihajl Pletnjov uz ansambl solo lista u kome su Aleksej Bruni i Mihajl Moškunov violine, Andrej Kevorkov viola, Erik Pozdev čelo i Nikolaj Gorbunov kontrabas.
Thank you. Thank you.
Veliki sekstet Mihajla Ivanovića Glinke u S-duru. Slušali ste u izvođenju Mihajla Pletnjova i ansambla u kome su svirali Aleksej Bruni i Mihajl Moškunov violine, Andrej Kevorkov viola, Erik Pozdev violončelo i Nikolaj Gorbunov kontrabas. Do kraja današnjeg autograma emitovaćemo jednu klavirsku kompoziciju ruskog autora, slušat ćete varijacije u E-molu, a sviraće Mihajl Senovalov. Glinkinim klavirskim varijacijama u e-molu koji je izveo Mihajlo Senovalov završavamo današnji autogram koji je bio posvećen patetičnom triju velikog ruskog kompozitora. Do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić.